Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til landet, der forsvandt med Jesper Dalgaard.
Så starter vi bare her med optag. Og vi
sidder her i bilen sammen med min mor i min mors bil. Vi er på vej over til John Balsby. Vi kører fra Du op nu. Og hvor langt er der cirka, mor?
Omkring 20 kilometer.
20 kilometer, ja.
20 kilometer, tror jeg.
Og vi har også hunden med, og så skal vi lige ud og gå en lille tur også. Og vejret er rigtig fint i dag. Det er høj sol og meget smukt. Så jeg ligger på her.
Hvem sidder der på skærmen med klude om sin hånd? Med læderlap for øjet og om sin sko et bånd.
Mit navn er Jesper, og jeg er fra Jylland, men jeg bor der ikke længere. Ligesom så mange andre er jeg også flyttet fra land mod by. Jeg er et flokdyr ligesom alle andre. Jeg er en del af en global tendens til, at vi flytter imod større og større byer. Det resulterer så ofte i, at de her tidligere så velstående områder ude på landet, de falder lidt hen og bliver lidt affolket og økonomisk afmatning osv. osv. Så jeg er faktisk i den her programserie, at jeg er taget tilbage til min gamle barndomskommune, Sallingsund Kommune i Vestjylland, for at finde ud af, hvad der skete med globaliseringen og kommunalreformerne osv. Om det var dem, der gav området dødstød, eller om det bare var noget, der bare skete, ligesom det skete alle andre steder. Og I lytter til 24/7, og programmet hedder Landet, der forsvandt.
Halm om ben og knæ, der næppe ved at finde mod frosten mere et læ.
Bum, bum. Så kører vi. Jeg er lige ude og gå med min lille hund. Så jeg vil lige starte med at præsentere første program her i vores serie, som vi kalder Landet, der forsvandt. I det her program skal vi møde John Balsby, som jeg kender gennem mine forældre. Og programmet, det kalder vi for At skralde løg. Løgkongen hedder det også lidt. Altså, direkte er det jo, fordi at John, han har arbejdet med løg i sin professionelle virke, og sådan indirekte, sådan på sådan et symbolsk plan, så er det jo fordi, at det at skralde løg, det er også ligesom en måde at, ligesom at komme ind til essensen på, og det synes jeg lidt, vi gør igennem den her snak, vi har.
Nu er vi snart i Krejbjerg.
Krejbjerg kommer vi til nu. Hvis nogen af jer lytter og ved, hvor det ligger. Det er også en, jeg ved ikke om det er en landsby, eller om det kun er en bebyggelse.
Det er en bebyggelse.
Ja, det er ikke en landsby. Hvis det er under 200 mennesker, så er det vist ikke en land. Jeg ved ikke, hvor den skiller.
Det ved jeg faktisk ikke. Men det er... Der er i hvert fald bare en butik i Krejby.
Og nu er vi 4 kilometer fra Odense, så... Men der er et smukt landskab herude. Og vi er vel snart i Øst-Salling, eller hvad?
Ja.
Vest-Salling, hvad?
Hvor? Vest.
Er det Vest-Salling, det her?
Ja, det tror jeg faktisk.
Nå, vi lægger på igen her, og så vender vi tilbage om lidt. Nu er vi tæt på John, og jeg håber, I bliver hængende, fordi jeg tror, John han er i topform i dag, så det bliver forhåbentlig rigtig godt.
Vi kan godt begynde fra en ende af november 39 kom jeg til verden i Sundby i Thy, og jeg har interesseret mig for landbrug altid. Min far ville ikke tro på det, da vi nogle mange år efter, at vi var flyttet derfra, kunne jeg udpege, hvor hver eneste ko har stået og hvad den hed. Og jeg var cirka 4 år, da vi flyttede derfra. Men det var en sidespring.
Skal vi lige gå over og prøve at ringe på og høre om? Ja, ja, vi går lige ind her, så ser vi, om der er nogen.
Se, om der er noget hjemme.
Ja. Hør, om der er nogen hjemme. Skal du med en hund? Se om hunden vil med en, så den ikke stikker af. Det ville den godt. Vi har lige taget en hund med, John. Jeg håber, det er okay. Goddag. Jeg har lige den her rullende, hvis det er okay. Det er fordi, vi skulle lige have lidt reportage. Det er mere for lytterne. Man skal ligesom have sådan, du ved, kamera med rundt på en eller anden måde, så man ligesom, du ved, så lytterne får nogle billeder af, hvor det er, vi er kommet, hvor vi er hen i verden. Vi ikke bare dumper ind i en eller anden tilfældig samtale mellem to personer. Men det kan vi jo bare lige, vi kan bare lægge på nu, så kan vi jo lige, så kan vi jo lige gå ud om lidt, når vi lige, det kan være, vi lige skal sidde ned et par minutter.
Jeg troede, vi skulle have kaffe først.
Jamen, så tager vi slukker her, så tager vi lige kaffen først. Det er også uden mad og drikke, du er helten, ikke? Så.
Lad os prøve det.
Ja, vi tager noget kaffe.
Jeg gik faktisk ud af skolen så hurtigt som muligt. Jeg kunne ikke lide at være der, fordi vi havde sådan en væmmelig første lærer, der troede, han var vor herres forlængede arm.
En sadist eller masochist?
Jeg ved ikke, hvad der gik af ham. Han prædikede meget. En dag sad han og snakkede om, at man skulle ikke være bange for at give en undskyldning, hvis man gjorde noget forkert. Så skulle vi ud af frikvarteret. Lige efter frikvarteret var der en, der forstyrrede nede bag i lokalet. Det måtte man jo ikke dengang. Og jeg sad øverst, og så vender han sig om og giver mig en på skrinet. For et kvarter siden sagde han, man skulle ikke være bange for at give en undskyldning. Det gjorde han så ikke. Tvært omkring, så sagde han, nu fik jeg overreageret, det kan godt være, at det ikke var dig. Men det kunne det have været. Og hvis du går hjem og slader, så får du en til. Og jeg kunne ikke lide at gå i skole. Faktisk bad jeg min far om at få lov til at tjene på en nabogård i et andet skoledistrikt, inden jeg kom ud af skolen. For så var man da fri for at få ind på kassen i hver time. Det kan så undre nu, at jeg har senere været lærer. Men der kan man så sige det på den måde, som en af mine seminarielærer sagde, var det fordi, det var en god eller en dårlig lærer, du havde, at du har valgt faget? Det spurgte han mange om, dog ikke mig. Og det var ikke derfor, jeg gjorde det. Jeg gjorde det først, fordi jeg havde iskers.
Altså ondt i ryggen.
Ja. Og på det tidspunkt, der var jeg så udlært majorist. Det blev jeg 59. Og jeg fik iskers i 58. Det har faktisk været plaget der en 3-4 gange om året, næsten indtil for en 4-6 år siden. Der kom jeg af med det, endelig. Men jeg kan nu sige, at jeg er foranværende af alting. For jeg er dels tjent ude på Børlandet et år, inden jeg kom i lære. Og derefter var jeg så i lære i 4 år på mejerierne. 2 forskellige steder skulle man være, eller 3, og jeg har været 2 steder, hvorefter jeg var på mejeriskole, nede på Ladelund i et halvt år. Det var faktisk en vældig god tid. Og så flyttede jeg til Sønderjylland og blev ostemester som 20-årig. Det er der ikke mange, der har prøvet. Jeg beviste også, at jeg kunne det, men så var der en bestyrer der mente, at han ville bestemme, hvordan vi skulle lave ost, og jeg fik så 50 kroner over ugen i forhold til tariffen. Så mente jeg, at jeg skulle selv kunne gøre det. Og så blev vi så enige om, at det ville jeg bestemme, og så kom han ind og mente, at hvis jeg var en af den slags, der ville rejse sådan, jeg sagde, at jeg ville ikke være der, hvis han skulle bestemme det, for jeg ville ikke lave sådan noget, som det han lavede. Dagen efter ringede der en mand op fra Himmerland og spurgte, om jeg ville deroppe og være først mejerist. Det blev jeg så. Så var jeg der et år, derefter søgte jeg ind på seminariet i Holbæk, og kom også ind. Så gik jeg som der i Holbæk i 5 år, og havde der for øvrigt også en vældig god mening med, at jeg var udlært med RIS, for jeg fandt et sted, hvor jeg var afløser hver søndag og i ferien, så det gik fint. Så flyttede jeg til, så kom jeg ud på Brorup Skole i Skive, og der var jeg så et år. Og så, der havde vi så købt en ejendom herude i en nedlagt landbrug i kanten af fjorden herude i Vesthalling. Senere købte vi så noget over på den anden side af vejen og byggede på det. Og det er her, vi sidder nu.
Og det var så i 75?
Der vi bygget det her i 76 og flyttet over lige efter nytår 77. Så har jeg altid haft lyst til at gå og lave sådan forskellige ting ude i marken og i stallene, og så begyndte jeg at avle nogle løg. Det er egentlig alt det, jeg gjorde. Jeg kan jo ikke lide at æde dem, men jeg kan godt lide at lave dem. Og det gør jeg så også.
Nu tænder jeg den igen. Ja, vi er så tilbage her, og nu er vi kommet.
Nu går vi så ud i udhuset, der er en lille smule specielt. Det er bygget næsten som et parcelhus. Som vi kan se her, så er den der røde sten indvendig. Og vi står nu i et rum, hvor vi tidligere har skrællet løg med håndkraft 200 tons om året. Men dem skulle jeg også have solgt. Og så kunne jeg jo ikke helt forstå, at jeg dårlig nok kunne få en krone kilo af for den, når de tog 3,5 op i brusen. Så jeg måtte prøve noget andet. Så jeg henvendte mig til fiskeindustrien, om ikke de skulle bruge sådan nogen til at putte i sillebøtteren.
Til at informere lytterne, så er det Glyngøre sild, vi snakker om, som ligger i en by, der også er tæt på her, Glyngøre, som vi også snakker om i et andet program. Men det var så, der var du... der forsynede du Glyngøre fiskeindustri, som på det tidspunkt var en rigtig stor business.
Vi var nok op i nærheden af 200 tons løg om året til sidst. Og det, der sad vi så rundt omkring her i en rundkreds og pillede løgene og smed dem ind over 50 liter bøtter, hvorefter jeg trillede dem ud og hakker dem i stykker på en stor maskine, så der kunne tage en tons i timen.
I skulle sidde med en kniv, og så skære top og bund af, og så lige snitte dem for at fælde yderlagene af, og så smed I den ned i en bøtte, og så videre ud i en anden rum.
Så tog vi ud i den næste herude, hvor vi så kunne, hvor der var maskiner, der kunne skære dem i stykker. Det kunne godt give mange tårer. Men der kan jeg så sige, at når man sidder i det, eller står med det og skærer dem ud, så er det kun de første få minutter, at der kommer vand af øjnene. Det får hurtigt ind. Og forkølelse, det kan man ikke være tjent med, fordi det forhindrer alt det løgstank der.
Det er jo smart nok. Så skal man ikke så meget til læge, hvis man arbejder med løg.
Ja, jeg blev aldrig rig af det.
Nej.
Men mærkeligt nok, så sidder vi i en gældfri ejendom.
Ja.
Det er ufatteligt.
Ja, jamen det er da meget godt. Så I har alligevel været relativt fornuftige i jeres disponeringer, i jeres midler.
Så vi har nok ikke brugt så meget, som vi har tjent.
Nej.
Selvom vi har tjent lidt.
Ja, jamen det er jo altid det er et godt udgangspunkt at have.
Nå, men så lavede vi jo dem, og jeg gik jo stadigvæk i skole. Og underviste heroppe, det var der var jeg heroppe i Rødingsskole.
Og så du var lærer ved siden af din løgproduktion?
Ja, jeg var heroppe på Rødingsskole i 8 år. Og så lavede vi det der ved siden af, og så havde vi lidt amme med køer og sådan noget. Og så hed jeg på en gang, jeg stod og så på, at der stod en og skrær nogle agurker op deroppe på fabrikken, som de skulle bruge til rolmops til Sydeuropa, at dem kunne jeg da lige så godt lave
også. Og det var også Glyngøresild, der brugte syltede agurker.
Ja, og dem købte de i Rusland og i Holland og sådan noget. Det synes jeg, det var godt nok for dårligt. Dem kunne vi da selv lave.
Ja, det ville da også være. Og så, lave lokalt.
Så gav jeg mig jo til det, men de fik dem jo hele. Men de forlangte så, at når jeg skulle lave dem, så skulle de være skåret op. Så konstruerede jeg i samarbejde med en værktøjsmager et apparat, der kunne skære dem ud i 10 strimler ved hjælp af trykluft. Men der skulle puttes en i ad gangen. Naja.
Så der var en, der stod og fodrede den maskine manuelt,
der var men stadigvæk der, noget smartere. Og sidde og putte den i ad gangen og trykke på en pedal, så der kom et stempel og skubbede den ud.
Ja, og så var den sliced, når den kom ud eller skåret op, ja.
Yes. Og derefter salte jeg sådan 30 kilo ad gangen i hver spand. Den ene der, og så sylte vi dem næste der med kogende eddike. Det var vældig morsomt. Så lagde jeg 25 kilometer plastik ud på marken, og havde så agurker der nedenunder. Fine hybrider. Og det gik også fint, og de kom op, og de stod flot, og jeg tog plastikken af. Først flængede jeg det, sådan de gradvist vendte sig til det, og derefter tog jeg det hele der. Så kom der en vestenvind, og de gik næsten ud. Og nu havde jeg jo lige aftalt, at jeg skulle lave 10 tons agurker. Så jeg var nødt til at købe dem, så vi importerede dem rå fra Holland. Men hvis man nu skal putte en i maskinen ad gangen, og skulle have lavet 2 tons i løbet af en par dage, og der skal en i ad gangen, så kan man godt forstå, at jeg først var færdig med det klokken 4 om natten. Og så skulle jeg i skole klokken 8. Så sad jeg hulme og faldt i søvn, for jeg havde fået det lavet sådan, og nu er jeg endelig fået lavet sådan nogle nemme børn, jeg selv havde startet. Så de gjorde, hvad jeg sagde til dem, og så faldt jeg i søvn. Det var ikke så godt. Så tænkte jeg, nu må vi hellere få en ende på det. Og så holdt jeg op med at undervise.
Og gik fuld tid ind for at være underleverandør til Glyngøre Sild.
Ja.
Ja. Hvem lavede den, al den der løje? Var det mest dig og din kone, eller havde I også børn indover?
Ja.
Så det var sådan familieforetagende. Børnene, de var også tvangsindlagt til at være en del af.
ja. Både min egen og andres.
Ja, okay. Jamen, det er børn. Børn har længe levet børnearbejde. Ja, men de fik også lidt penge for det.
Ja, det siger jo i hvert fald, at de har tjent gode penge ved.
Nå, det er da altid noget. Det kan godt være, at du ikke har tjent noget, men så har dine børn fået nogle gode lommepenge.
Ja. Det er jo sjovt nok.
Hvor er vi
så,
på vej hen nu?
Nu kommer vi ud i den næste lade. Den her, den er på 180 kvadratmeter.
Den vi lige går ud af. Nu kommer vi ind i noget, der er større. Den ser noget større ud, den her.
Ja, nu kommer vi ind i en, hvor der er 320, tror jeg.
Og her og er du gået... En
uisoleret lade, som egentlig var beregnet til, at jeg kunne høste løgene ind her og så tørre dem. Og så sortere dem, så det er dem, jeg kunne bruge derinde, de kom derind. Men... Der har været så også halmoplag her. Vi har da før haft 2.000 baller halm, det står her, som vi skulle bruge det at lægge ud imellem jordbarækkerne. Men nu er der jo så heller ikke brug for det mere. Så kørte vi med det i en del år. Glyngøre blev så flyttet i 93, og vi leverer så også til nogen op i Vendsyssel og noget over på Fyn. Så vi havde noget gang i det i hvert fald. Jeg har så ingen autorisation til det. Jeg har godt nok lavet dem i 25 år. Jeg har godt nok også haft dem på laboratoriet 2 gange om ugen i alle 25 år. Og der har aldrig været bemærkninger. Så en dag så får jeg en henvendelse fra levnedsmiddelkontrollen, at der var en, der sagde, at han købte løg her, og holdt gerne have vores autorisationsnummer. Den lader vi lige ligge. Det vil jeg ikke sige ret meget mere om. Men det var der ingen af dem, der havde.
Nej, så de var faktisk lidt med til at ødelægge den forretning, eller hvad, Levnedsmiddelstyrelsen? Ja.
Jeg havde en konkurrent, der lavede noget lignende oppe i Nordjylland. Og han sagde jo til min kunde deroppe, at han kunne lave en billigere. Og det gav jeg så ikke at blive med at høre på, så tag dog. Så kan jeg så spørge, om jeg stadigvæk vil have med dig at gøre om 3 måneder, når han sætter prisen op. Det skete lige nøjagtigt på 3 måneder stadig. Nå, men den gik så ikke. Jeg gik en gang til.
I gang igen, så ringede de til dig igen og sagde, du havde ret. Vi ville godt have din løg til den.
Ja. Og da det så kom det der med autorisationsnummer, så ringede jeg så selvfølgelig til levnedsmiddelkontrollen og siger til dem, må jeg lave dem, jeg har ude i kølerummet. Jamen bare, han fik en dato. Så sagde jeg, 1. maj, slut. Så ringede jeg til ham 15. marts og sagde, nu kommer der ikke flere. Og det gjorde det ikke.
Så nu, ja, og det er så, det er så en af udehusene, det her vi stod inde i.
Det,
så du har
det
ligesom
det oprindelige. Ja. Det var det, vi byggede samtidig med stuehuset.
Ja.
Og der kunne man så køre ind med en lastbil i den port der, og tippe Lars Løg af, hvis vi købte dem udefra.
Ja.
Og det gør vi jo samtidig.
Ja.
Det kunne godt lade sig gøre.
Nu har vi sådan fået lidt af dit arbejdsliv ridset op her, og folk har fået
nå,
lidt.
Jamen,
eller skal vi kan også lige køre den færdig.
Det er selvfølgelig ikke færdig.
Nej, ved du hvad, så gør vi det. Undskyld, jeg afbryder
fordi,
så.
Fordi, man kan sige, så holdt vi op med at producere løg i 93. Og hvad så? Ja, men hvad så? Så blev jeg faktisk det skal nu lige siges, at jeg var i forsikringsbranchen sideløbende fra 87 til 93. Men det holdt jeg så med i 93. Det var også noget med, at der var nogen, der mente, at jeg skulle være høflig over for nogen, der ikke fortjente det, og det ville jeg så ikke. Så fik det en af gode grunde. Så blev jeg faktisk kirkebetjent ude i Lime ved en af de ældste kirker i Danmark. Der var jeg fra 97 og så til 2008.
Så 11 år derude?
Ja, som ind. Og inden den tid har jeg faktisk været kirkesanger heroppe i Rødding i 15 år.
Ja, jeg har godt hørt om, du har en flot røst.
Som ind.
Men og så har du også en, jeg kan se, det sådan en har min far, og sådan en Massey Ferguson. Det er en gammel model, du har der.
Men det er så ikke en Ferguson.
Er det ikke det, når det ligner en Massey Ferguson?
Det er en gammel IH.
Nå. Det er også en traktor fra 50'erne, er det ikke det? Er
jo,
ældre?
Jo, men den kører udmærket.
Ja.
Og der er en frontlæser på den, så den er rigtig god til at bære træ hjem.
Nå.
Den kan tage en hel stamme.
Kører du dem på frontlæseren så?
Ja.
Har du redskaber, du kan spænde bag på den også?
Nej, dem er jeg kommet til at sende til jernhandleren, da jeg mente, at jeg holdt op med at drive landbrug.
Nå.
Fordi vi driver jo ikke selv jorden.
Min mor, hun er ellers ved at sige, hun har nogle gamle, de har jo en Massey Ferguson, de har også nogle harer og nogle forskellige redskaber. Ja. Der ligger en sådan en hobbymekaniker i Durup, det gamle BP-tankstation. Han vil gerne købe dem, han skal åbenbart sælge dem videre til Polen. Der er åbenbart et marked for sådan nogle. Man tænker, det er lidt vildt, at der er sådan nogle gamle landbrug i Polen, der bruger sådan nogle.
Ja, men det er rigtigt. Ja. Der er blevet eksporteret mange gamle maskiner.
Ja. Og hvad har du? Så har du også en anden lille maskine stående herovre.
Ja, det er bare sådan.
Er det snerudder?
Nej, det er en havefræser. Den kan lige gøre jorden lidt lettere at arbejde med, inden man skal lægge kartofler og sådan noget. Så det er som det eneste.
Ja.
Og vender du tilbage i byer og i blæst, mens aftenstjernen skælver af kulde i sydvest, og klinger hammerslaget hver vognen ganske.
Vi lytter til 24/7, og programmet hedder Landet, der forsvandt.
Som endnu sidder der, så jævnede han for andre den vanskelige vej. Men da det lid mod julen, der sagde armen nej, det var som mændjens vej, men han tabte hamren bræt. De bar ham over heden en kold decembernat.
Nu stiller jeg dig et nyt spørgsmål, John, og det lyder således. Kan du beskrive udviklingen i dit lokalområde siden strukturreformen i 2007 og den efterfølgende finansielle krise fra 2007 til 2009? Hvad har den gjort ved dit lokalområde?
Det har jeg nok en lille smule vanskeligt ved at svare ordentligt på. For jeg synes ikke, det er det, der har haft særlig indflydelse på vores område. Det, der mere har haft indflydelse, det er, at vi har haft en kolossal masse arbejdspladser her inden for møbelindustrien. Der har været flere hundrede beskæftigede her i byen.
Så er det måske, undskyld lige for afbrud, så er det måske næste spørgsmål, vi så går videre til. Fordi så har jeg næste spørgsmål, det hedder, hvordan har globaliseringsindvirkning været på det her område med udflytning af arbejdspladser? Det er mere der, du så kan svare.
Nå, ja, men vi har jo ikke rigtig haft, vi har jo ikke fået nogen arbejdspladser til vores
tilbage.
Område.
Nej, de er bare forsvundet.
Vi er kommet af med en frygtelig masse. Ja. Jo, altså man kan sige, at vi har fået skarmol herop i en tidligere møbelvirksomhed, hvor der så stadigvæk er en del arbejdspladser. Men hvis
og
vi tænker på...
Og lige for at sige det til lytterne, så laver de isoleringsmateriale ud af molær.
Ja, præcis.
Ja. Men nu når vi snakker om, der har været noget udflytning af nogle arbejdspladser og sådan noget, det har jo været et hårdt slag. Hvad tror du så, man kunne gøre for at få det tilbage på sporet igen? Har du nogle idéer til, eller er det bare er det løb bare kørt, tror du?
Det kan jeg være lidt bange for. Man har jo nogle idéer om, at bare alting bliver stort, så er det godt. Det er altså ikke så... hulen sikker på, at det altid er tilfælde. Hvis jeg nu skulle tage noget af det, som jeg engang har forstand på. Da jeg blev udlært mejerist, der var der 1600 mejerier i Danmark. Nu er der meget få tilbage. Men der er ansat lige så mange folk i sektoren, som der var dengang. Og der gjorde vi det hele med håndkraft. Nu gør de det hele med maskiner, men der er stadigvæk lige mange folk.
Ja, det virker
hvordan hulen kan det gå til?
Jeg troede, det hele var blevet automatiseret, og det var nogle robotter, der stod og kørte alle ost, og de vendte ostene. Der var nogle robotarme, der vendte ostene og sådan
det
noget.
Det gør de også.
Nå, altså i gamle dage, jeg arbejdede også på et ostemarie, jeg skulle da selv stå og vende dem i min fritid. Det var da med håndkraft, vi vendte de oste.
Vi tog dem ud af hylderne og vendte dem og lagde dem ind igen.
Ja, det gjorde man da hele tiden, når man var på ostelageret der.
Okay. Nå, det kører noget mere på landevejene.
Nu kan vi så stå her og kigge ud over markerne, og vi kan se, at vi har plantet læbælter over det hele. Og nu er der fine marker med ru, der allerede er i fuld gang med at gro. Det står faktisk rigtig fint.
Er det, har du, du dyrker den ikke længere, har du lejet den ud til
ja,
en
ja.
Anden mand?
Ja, ja, ja.
Så har du lejet den ud til ham på, hvad, en 5 år? Hvor mange år lejer man det ud til? Er det et år ad gangen, eller hvordan gør man sådan noget? Det er forskelligt.
Altså, jeg regner med, at det holder op, når vi sælger stedet.
Ja, ja.
Men ellers, det går udmærket.
Ja.
Og han bestemmer selv, hvad han giver for det.
Nå, jamen det er da rart for ham.
Det er nemt. Nej, han giver mere for, end jeg kunne få det til at give, hvis jeg skulle drive det.
Også, ja, jamen det er jo faktisk godt så. Så ja, han har
han er altså også en dygtigere landmand end mig.
Ja, og han har også maskinerne, så han kan gøre det noget hurtigere, end du ville kunne, hvis du skulle have din lille... Ja, nu hedder det ikke Masse Ferguson, hvis det var den, du skulle have ud og køre på de marker der.
Nej, det er du slet ikke.
Nej.
Nej, han har sådan nogle firehjulstrækkere, så han kan komme igennem altid.
Ja.
Og jeg satte alt det først.
Nå, ja. Ja. Nå, er det lavt liggende markerne her, siden det er sådan noget ingen areal?
Nej, jamen, vi har det yderste stykke derude. Det er blødt et par steder, og du kan også se, at der står en lille smule vand dernede i lavningen.
Ja.
Der stod mad i søndags, men nu er det faktisk væk. For ham, den flinke mand, han er drænet det.
Er det. Nå, det er din ham landmand, der har drænet
ja,
det. Nå,
ja.
Det er sgu da sødt af ham. Men det har da også været en meget våd marts her, har det ikke det også heroppe?
Jo, der var meget fugtigt.
Ja, der har regnet. Nogle steder har det regnet 3 gange så meget som normalen.
Ja, vi har fået alt det, vi skulle bruge i marts måned.
Ja.
Ligeså meget som rekorden har vi noget.
Altså, der er en vært på Radio 24/7 også. Hans slogan er, småt er godt, stort er lort. Tak for ingenting, Christiansborg.
Okay.
Og jeg har nogle gange lidt tilbøjelighed til at give ham ret i, at meget af de reformer, der er blevet lavet her de sidste 20-30 år, de har skævret det hele. Og gjort tingene mere og mere udemokratiske også, og trukket beslutningerne længere og længere væk fra borgerne, så vi også på en eller anden måde er blevet mere og mere fremmedgjort i det her system. Også med EU og så videre, men det kan vi måske tage lidt senere her.
EU går jeg stærkt ind for. Ikke fordi jeg synes, det er godt, at der er nogle store, der blander sig i de små, men
nu har vi været fri for krig siden 1945 i Europa, og det synes jeg simpelthen, det kan ikke købes
også,
for dyrt.
Det er også det, jeg har det med EU. Altså, så længe der flyder varer over grænserne, så flyder der ikke soldater.
Fint. Men som du kan se, hvis du kigger, så har vi mange sten her. Der ligger sten hele vejen langs med indkørselen og gårdspladsen. Og de er alle sammen fundet på vores egen jord, og vi har pløjet dem op, hver og en. Er, og de ligger om på den anden side, og der er kørt mange ned på stranden også.
Så det er marksten, det, vi har her?
Ja. Ja. Og der kan man jo så sige, at det er nogen, der er kommet her til, de fleste af dem. Man kan se, at nogle af dem, det er norske.
De er rejst med isen.
Ja. De har fået en fin tur hertil.
Ja. Så de har ligget her i måske 30-40.000 år eller længere tid.
Ja. Så, nu synes jeg så, at sjællænder, at de skulle komme over og se det også. Men så kan man også, med hensyn til miljø, for eksempel, hvis vi skulle snakke om det, så synes jeg også, det er en pudsig ting, at alverdens politikere, de tager en flyvemaskine og flyver til Polen, og så sidder de dernede og snakker om, at det er forfærdeligt, at isen smelter. Jamen, altså så er en af dem, der er på vejen ned i flyvemaskinen, har tænkt på, hvad kan vi gøre? Man har for meget vand, hvis isen smelter på indlandet. Okay. Hvor kunne man så gøre af det? Det må man jo mangle et andet sted.
Pump det ind nogle steder, hvor der er tørke. Sahara.
Sahara, det er jo et knibbel godt sted. Man kunne grave en kæmpe kanal ind igennem Sahara. Så skulle vandet nok, det kan selv løbe fra Grønland og ned til Afrika. Det går helt af sig selv. Det er noget, der hedder de forbundne kar. Og alle politikere i alle flyvemaskinerne, de har haft fysik, da de gik i 7. klasse. Så de kender loven om de forbundne kar. Er der så en af dem, der tænker, hvordan får vi det så derind? Jamen, man kan da grave en kæmpe kanal. Det kunne de da for mange år siden. Der gravede der noget, der hedder Suezkanalen. Det var for at blive fri for at sejle for langt. Nu kunne man grave en kanal for at komme her med noget vand. Hvad skulle man så gøre med det? Jo, der er en hel masse sol dernede i Sahara. Det kunne man så bruge solfangere til at lave strøm her. Så kunne man ved hjælp af strømmen tage saltet væk af det vand. Og de mangler også salt nede i Afrika. Der er masser af mennesker, der gerne vil have noget mere salt, når de sveder jo, hvis de flytter sig. Og så kunne man bruge det til det. Og man kunne så vande Sahara. Så ville man søren basme komme til og opdage noget helt fjerde. For nu når Sahara, det blev en stor oase. Og så kommer alle de sultne mennesker fra Midtafrika på vejen op til Tønder, fordi de har hørt om Slaraffenland. Og så opdager de så, at Slaraffenland, det er jo lige der.
Og så får de arbejde der, og så skal de ikke til at risikere liv og lemmer og betale penge til menneskesmugler, og de skal ikke til at overbelaste vores asylsystem og vores hvad hedder det, sociale kasser.
Ja, præcis.
Så det er win-win for everybody. Ja. Altså. Hvor svært kan det være, politikere?
Også derfor har politikerne, de har også sådan nogle fiduser, der skal lære dem, hvordan de skal tale, og hvad de skal tale
og hvordan
om.
Hvordan de skal smile, og hvordan og det er for vælgerne for at få deres stemmer.
Det er egentlig utroligt. At når først
utroligt, folk hopper på den efterhånden.
Altså. Og når de er valgt, så behøver de jo ikke at få at vide, hvordan de skal blive valgt igen.
De vil jo gerne, fortsætte med at sidde og suge på lappen jo, og have deres... Først have deres ministerpension og have deres dit og dat. Det er jo mange penge, de kan gå derfra med.
Det ser det ud til.
Ja,
i gamle dage, der fik man pension som minister, når man overhovedet har været det.
Bare en dag eller to timer?
Ja, den ringeste, eller den korteste tid, jeg kender til, det var Arndt Jensen, der var indrigsminister i 4 dage.
Nå, og han fik også en fuld ministerpension.
Ja, ja.
Hele sit liv.
Det mener jeg.
Det er kan vi ikke også blive minister, så bare 2 minutter
det.
Til en ministerpension?
Du kan se, at der er noget efterladenskab her, noget gylp, og noget, der er kommet ud af den anden ende af en fugl. Det er en tårnfalk, der har haft den idé, at den skulle sidde på den lampe deroppe. Og der har den sådan set boet i rigtig lang tid, så der er mange muserrester her. Nu er jeg sådan set fortrudt, at jeg ikke har fået sat en rede op til den, for så har den jo nok fundet en mere. For de er så gode til at holde mus nede. Du kan jo se alle de brune, mørke klatter, der ligger her. Det er musehår og museskeletter. som den spytter ud på samme måde, som mulen gør.
Ja.
Når den sidder og hygger sig derop.
Og for at have, for, efter den er fordøjet, så det, den ikke kan fordøje, det gylper den op på den
yes.
måde.
Ja. Ja. På en måde er det nok dumt, at jeg ikke er, har været politiker, i stedet for alt det andet sjov, jeg har gået og lavet. For jeg har været lærer i 12 år, hvor er det 9 har været som tjenestemand. Hvis jeg nu har været politiker derefter, så ville jeg have haft fuld optjent folkepension og ret til at gå ind i den samme stilling, uanset hvor længe jeg vil være i borgerligt ombud. Det vil sige, at hvis jeg har brugt de samme år, indtil jeg blev pensioneret, så ville jeg have fået en 6-7 gange så stor pension.
Udbetalt.
Med den samme indsats.
Nå.
Det er godt nok godt gjort.
Ja, det må jeg sige. Det er jo, så er det mange, så er det jo, ja, ved, mange tusind kroner, du er gået glip af, hvis du, fordi du ikke gik ind i...
Bare hvis jeg har gået ind i politik, i stedet for at give mig til at arbejde.
Ja, jamen, det var da det dummeste. Ja, det skal jeg lige tænke over. Det kan være, jeg kan nå at omsæde lidt, så jeg kan...
Vil lade den ligge der.
Ja, nu kommer min hund tilbage. Den har lige været en lille tur på stranden med min mor, så den er rigtig glad. Den har nok måske været, den vil også være, den har opdaget det med stenen, hvis den har været lidt. Jeg har den nok ikke.
Den tænker ikke på samme måde,
nej,
som vi gør.
Nej, det gør den nok ikke. Synes jeg jo, at der står mange tomme huse og sådan noget rundt omkring her, og jeg tænker lidt, om man har, jeg er ikke så meget styr ikke på det, men jeg tænker mere om sådan at måske at liberalisere boligmarkedet lidt, altså måske at ophæve bopælspligten, så altså nogle huse her, jeg bor jo i for eksempel i en stor by, men jeg kunne jo måske godt tænke mig, hvis min økonomi blev lidt bedre, at jeg havde mulighed for sådan en dobbelt husholdning, at jeg kunne have sådan et fritidshus på landet.
Ja, det bliver ikke ret nemt. For øvrigt har jeg den bemærkning til det der, at hvem skal have skatten?
Altså kommune, det er jo den kommune, som huset ligger i.
Ja, der får vi faktisk et problem, for hvis der er mange tomme huse, og hvis der er mange ellers tomme huse, der vil blive brugt som sommerhuse, så får man godt nok en lille smule ejendomsskat af dem. Men kommunen får jo ikke en indkomstskat.
De kunne måske få leje, hvis man for eksempel havde et sommerhus, så man så lejede det ud på en eller anden sommerhusportal eller Airbnb, kunne de måske få nogle...
Det er et reelt problem for sådan nogle kommuner, at man får for lille indkomstskat i forhold til den størrelse, som man har. Man har jo en frygtelig masse vejnet, som man skal vedligeholde. Og man er også nødt til at enten at holde nogle små skoler i gang mange steder, eller også have en dyr transport af skoleelever til en større skole. Så det bider sig selv lidt i halen. Det drejer sig om, det er nok i stedet for, om vi kunne vende udviklingen, så de ikke alle sammen skal ind og bo i de der underlige hus, der ligger oven på hinanden inde i byerne. Mm. Men opdage, at herude, her har vi frisk luft, og vi har en lav skatteprocent forholdsvis, og vi har en meget lav boligydelse. Man kan bo herude og have det rigtig godt for nogle meget små indkomster. Så mange folk inde i byen kunne sælge det hus, som de byggede for 100.000 for mange år siden. Det kan de så sælge for 10 millioner nu. Og så kan de komme herud
og
så kan de købe sådan en ejendom som den her for under 3 millioner. Og enten bruge jorden selv til at lave deres økologiske madvarer, eller de kan leje jorden ud, så det betaler egentlig de omkostninger, der ville have været, hvis de skulle have lånt pengene. Det er faktisk utroligt, at ikke flere finder ud af det.
Kommer det en motorbølle der? Er det sådan, hvad sker der, når folk herude kører lidt stærkt?
Vi har altså ingen hastighedsbegrænsning her.
Ja, det virker ikke som om, der var hast. Der var kommet et par på motorcykel. Jeg ved ikke, de kørte der i hvert fald 100 i timen, tror jeg.
Det kan ikke gøre det. De må altså kun køre 80.
Ja, det
kom. Og så kom der en ældre mand.
Ja, han kørte kun 75, hvor han må køre 50. Ja.
Det kunne tyde på, at de har træf. Der kommer også meget til et cykelløb her forbi, hvor der kommer rigtig mange. Og så kommer betjentene for at stoppe afst, for at passe på, at man ikke generer dem.
I mange år var det jo også, nu er det ikke så galt længere, men jeg synes lige efter den finansielle krise i 7-8 stykker, der synes jeg også meget, at når man sad og så især DR-TV-nyhederne eller et eller andet. Hver gang de så udtalte sig om de her ydre områder, de tyndt befolkede områder, så var det altid den rådne banan. Og der var sådan i mange år, altså i hvert fald en 5-6 år, hvor det virkede som om, at de havde besluttet sig for inde på DR's redaktion, at de skulle bare tale det her fuldstændig ned under gulvtæppet. Altså, vi skulle nærmest sige, at alle dem, der boede herude også, de var også indavlet, og de var, jamen, altså, ja, altså, de var ikke rigtige mennesker nærmest, altså.
Det var jo en sjov historie for mange år siden. Og i Amerika, der fik man bygget sådan en motorvej. Og så fandt man ud af, at ude i det der lokale område, der faldt gennemsnitsintelligenskoefficienten. Var det på grund af, at man har fået en stor vej?
Det var nok fordi, at de
kloge flyttede ind til det var fordi, eller? De kvikkeste, de smuttede.
Ja, de flyttede ind til byen.
Og det var brain drain. Og der er måske også en tendens til, at det er i hvert fald ikke de alle dummeste, der flytter fra yderområderne. Og så er spørgsmålet, hvordan i alverden får vi dem tilbage igen?
Mm. Ja, fordi nogle af dem skulle måske tilbage og starte nogle virksomheder, eller gøre et eller andet konstruktivt for lokalmiljøet. For det er jo nogle gange, altså det kan man jo sige, altså mange mennesker er jo gode, men det er jo også sådan, det er jo bare sådan, der er lige nogle få mennesker, der bare producerer rigtig meget værdi. Altså en eller anden iværksætter, der begynder på et eller andet, han kommer jo bare til at bidrage meget mere til et eller andet samfund, end en eller anden person. Det er også, han er jo også værdig, men der er jo bare nogle personer, der bare bidrager meget mere.
Så enkelt er det.
Ja.
Og vi skal have nogle af dem herud. De der iværksættere.
Ja.
Men vi har jo også fået en masse, som næsten lige godt kan arbejde ind på kontoret som hjemme med computeren.
Ja, og vi har internettet
i dag. De kan jo, altså hvis de nu flytter herover, dem der med de der 10 millioner kroner hus, hvis de flytter herover, så er de råd til at tage i det kongelige teater, selvom de har boet her hver uge.
De kunne lege en helikopter næsten og flyve derover. Det var tæt på. Og så ligger vi her lige så også lige for lidt mere. Vi ligger, og har du langt herfra, hvor du bor? Hvor langt har du til indkøb og sådan noget herfra?
3 kilometer.
3 kilometer, så det var også en af grunden til, at du godt ville sælge. Det var fordi, du ville gerne lidt tættere på indkøb, og du er ved at have...
Nå, jamen, jeg er nok ved at være lidt brugt.
Ja, det er det, så du kunne godt bruge lidt mindre plads på den måde.
Ja, det kunne nemt.
Ja, ja. Så det, hvis du selv kunne bestemme, så ville du gerne have det her solgt, og så flytte til Røding, eller hvad, eller hvor?
Ja,
du gerne,
ja, det var meningen.
Ja, det var det, I havde tænkt på. Og Røding, det er den by, som ligger tættest på her. Det er den, der ligger 3 kilometer væk, for lytterne sådan.
Og der vil jeg gerne bo lige om bag ved brusen i andelsboligeren.
Når du får det her solgt, ved du allerede, hvad det er, du gerne vil slå ned på. Det...
Jamen, der skal jo være en ledig i de bedste af dem.
Ja.
Dem, der er tættest på brusen.
Er du skrevet op til nogen? Eller
nej, nej, nej.
Det godt være, du har skrevet dig på venteliste.
Nej, det er hastet af mere end det er over.
Nej.
Jeg kan jo vente med at afvende det her, det der er i alt ledig.
Ja, selvfølgelig.
Men vi skal have nogle flere iværksættere ud. Vi skal have nogen til at opdage, at man også godt kan surfe ude på Limfjorden. Og at Limfjorden er næsten lige så rent som Vesterhavet. Det må man gerne opdage. Prøv at tænk på, hvad de har lavet op i Klitmøller og vore bøger. Der flytter folk til. Mm. Et hus er ikke til salg mere end et kvarter derop. Og her kan... Vi har haft ejendommen til salg i 2 år her. Ikke inden for det tidspunkt, men vi har haft det til salg. Og der skete stort set ingenting. Hvordan vi får dem til at komme her, det ved jeg ikke.
Nu leger vi for et øjeblik, at vi er enevældige herskere i Danmark, som udelukkende ønsker at tjene flertallet af danskere bedst muligt. Hvordan skulle vi tegne det kommunale Danmarkskort, så der kom en mere ligelig fordeling af de økonomiske midler? Skal vi tilbage til en struktur før kommunalreformen fra 1970 med små selvstyrende lokalråd på størrelse med sognerådene?
Det tror jeg faktisk ikke. Men jeg tror heller ikke, at vi skal skynde os og lave kommunerne endnu større. Hvis man gør det, så skal det i hvert fald være samtidig med, at man nedlægger regionerne. For så ender det jo med, at kommunerne får størrelse som de gamle amter. Det ved jeg ikke, om man skulle ønske, fordi, som jeg lige har antydet før, så ser det ikke ud til, at man tjener ret meget ved det.
Hvad er det for gennemsigtigt? Er det sådan et gennemsigtigt fuglehus, du har derovre, der hænger der?
Nej, det er sådan en foderting. Det er til at fodre fugle i.
Okay.
Vi har en meget udmærket smed her i området, der både laver kunstværker og fuglekasser. Og han laver fuglekasser til alle mulige forskellige fugle.
Ja, det er så størrelsen på hullet, der sådan afgør mest, hvilken fugl den er til.
Ja. Ja.
Hvordan ser du på fremtiden i dit lokale område? Er der nogle positive historier, som du kan fremhæve over for lytterne? Et firma, som klarer sig godt, en lokal ildsæt, som har gjort en forskel. Er der noget, du vil fortælle lytterne om? Altså nu sidder vi jo her og vil gerne gøre lidt reklame også for området. Måske har du en positiv historie, der kan få 20 københavnere til at tage den endelige beslutning om at sælge deres hus i Gentofte og så flytte herud.
Det synes jeg ville være dejligt.
Ja.
Ja, nu vil jeg godt lige prøve lidt. Vi har i hvert fald noget heroppe i byen, der hedder Bizart. Det er en tidligere sparekasse, der er nedlagt. Så i stedet for bare at lade den stå, det ingen nytte, så er der lokaler, hvor der er lokale kunstnere, der udstiller deres værker, og man kan gå ind, og man kan få en drik kaffe, og man kan sidde og sludre, og man kan se på kunstværkerne, der så bliver skiftet ud en gang imellem, og man kan også købe nogle af dem. Og ovenpå er der kontorer, der er lejet ud til forskellige små virksomheder og foreninger. Hvis man har nogle gode idéer, så kan man tage derned og lave nogle prøveproduktioner og se, om det er noget, der kan holde. Det var da i hvert fald en god ting. Og så må jeg sige, at hvis vi står sammen, så kan vi blive ved med at bevare vores brus her. Det er vi i hvert fald mange, der prøver på. For ellers kan det jo godt blive lidt langt med rollatoren og skal ud og handle ud i Skive, når man bliver gammel.
Ja, lige præcis. Det er godt at have.
Og det skal vi nok passe på. Vi har, ja, der er selv podet en hel masse æbletræer. Og de står rundt omkring på sådan nogle små hjørner, hvor der ellers ikke kan være noget. Masser af æbletræer plantet. Flere tusind. Og så er der lavet noget med blommer, og noget med kastanjer. Og det, jamen, det er næsten nødt til at komme og se.
Det er der også i forhold til den snak, der også er omkring biodiversitet og bierne, der uddør på grund af, at der er for meget monokultur på markerne og sådan noget. Så er det her da også et rigtig godt initiativ for at give bierne nogle steder, de kan være.
Ja, og der, så gør det en masse gavn.
Ja.
Bien er faktisk et interessant dyr. Det kunne jeg også sige noget om, hvis det skulle være. Vi har jo tidligere været jordbavlere her, ved siden af alt andet til noget. Og så for at være sikker på at få en ordentlig bestøvning, så lavede jeg faktisk aftale med en biavler om at sætte nogle stader ud. Så vi har haft stader ude i masser af år. Og det fordoblede æbelhøsten, ja, altså om i haven. Så det kan godt betale sig. Og i øvrigt er det rigtig sjovt at se, hvordan sådan en arbejder. Hvis vi nu sammenligner en humlebi med en honningbi, og vi tænker på, at de skal bestøve, så når det en honningbi, den stiger op i en jordbærblomst, som har 5 blade med næring i til den, så stikker den snablen i. Hvis der ingen honning er, så flyver den videre. Hvis der er honning i den først, så stiller den sig an, så den går og basker med benet ind midt i alle de der hundblomster der. Og så samler den pollen, og den går en kvart omgang. For den tæller nemlig ikke. Men når den kommer til den er begyndt ved, så er der ingen honning, og så flyver den over den næste. Hvis vi i stedet for tager en hummelbi, den sætter sig på kanten, og så tager den dem, den kan nå derfra med sin snabel. Og hvis der kun er sådan nogen, der bestøver jordbærene, så bliver de skæve, fordi så får de kun bestøvet de 3 ud af 5 mulige. Og den del, der ikke er bestøvet, er der jo ingen grund til at lade opsvulme, for der var ingen nødder. Det er da sjovt.
Ja, bestemt.
Du kan se, hvordan at der lige ved at være blomst i de der hortensier. Nej, hvad hedder det? Forsøg der. Du kan se, de er helt gule.
Ja.
de springer ud i løbet af få dage.
Ja.
Og hvis du går herom, så kan du også se, at vi har nogle hortensier, der faktisk er store blade på.
Og der ligger din den før omtalte kinesiske springvandsten, ja, der er lidt.
Se, der har vi en masse forstenede søpindsvin. Det er min datter og hendes børn, de er så gode til at finde pindsvin, der er forstenet her nede ved stranden, når de er hjemme. Så går de og slæver det hjem. Nu ligger de så omkring det der springvandshalløj. Ja.
Er der meget sådan rådyr og sådan noget her omkring? Ser man meget sådan noget vildt
og
sådan noget?
Ja, hør da.
Ja.
Vi har altid rådyr her, og hvis vi går en tur hen ad vejen her, så kan jeg næsten love dig, at der er to eller tre dyr veksler ind i læbæltet. De kan gå over i sommerhusområdet, og så går de tilbage på marken og æder.
En dyreveksel, det er sådan ligesom en dyresti, eller hvad man kan sige, det er sådan deres veje.
Det tramper en sti, som de bruger hele tiden.
Ja, ja.
Det gør både tam og vilddyr.
Ja, ja, ja.
Det er lidt sjovt.
Ja. Skal vi lige, kan vi nå det? Kan vi lige?
Jeg så der faktisk også i går, så jeg to harer sammen. Så det er nok en af hver slags, så der er chancer for, at der kommer flere.
Ja, der kommer nok nogle flere til sommer, det er jo dejligt.
Og det er en lille smule fremgang.
Har du selv været jæger eller sådan noget?
Aldrig.
Aldrig, nej.
Jeg skyder ikke godt nok. Jeg vil ikke skamskyde dem.
Nej, det skal helst, hvis man skal, så skal man helst ramme dem.
Så det duer ikke. Jeg er alt for længe om at tage sigte, og det er ikke engang sikkert, at sigtet er i orden.
Nej.
Så det vil jeg aldrig være.
Nej, så man skal kende sine begrænsninger.
Ja.
Ja, skal vi lige se på de der dyre spor der?
Fire dårdyr hernede.
Fire dårdyr, ja.
Ja, der er på én gang. De kommer tit.
Ja.
De bor faktisk rigtig tit nede ved, der er sådan et gammelt aftægtshus dernede nu, imellem træerne, som nu er lavet om til sommerhus. Men der er altid fred og ro, der kommer ingen menneske.
Nej.
Så der er tit både rådyr og dårdyr.
Ja, ja.
Og lige sådan, der er en hel masse engeområder her lige neden for læbæltet, som ikke nogensinde bliver pløjet. Der er rådyrene også altid i fred.
Ja.
Jeg tror, man til enhver tid kan jage en 3-4 rådyr, hvis man går en tur tværs over der.
Ja.
Hvis de har tålmodighed til at høre det hele, så kommer de snart og kigger på, hvad det er for noget, vi har.
Det er jeg sikker på, at de gør. Det bliver godt. Det bliver godt.
I skal være så velkommen.
Ja. Men den invitation sender vi nu videre, og det kan være, at vi lige lægger et nummer på til den lokale ejendomsmægler, så de kan komme ud og se, hvad der er til salg herude.
Altså, hvis der var nogen, der skulle få lyst til at få noget mere frisk luft end det, de har derinde på den der lange parkeringsplads for Roskilde, det kan jo navn, så kunne de jo komme herud og få noget frisk luft. De bliver sundere af det, det er garanteret. Og så kunne de for eksempel lægge jorden om til økologi, det er blevet så moderne. Og så kunne de afle deres egen grøntsager, så de er sikre på at få noget skidt om øje. Hvad var her?
Nå, nu kan jeg se, nu er min mor, hun er kommet tilbage fra hundelufterturen, ja. Så det kan også være, at vi sådan så småt skal til at stoppe herfra. Nu håber jeg, at lytterne, de har. Og John, han har også en aftale her om ikke så længe og sådan noget, så jeg tror bare, at vi vil stoppe herfra og sige mange tak, fordi du gad at være med endnu en gang. Jeg kunne tage din tid.
Nu har jeg jo god tid. Jeg er jo ikke på arbejdsmarkedet mere, jeg er på offentlig ydelse.
Ja, så er det godt, men du bidrager alligevel til hvad hedder det, til mediebilledet og sådan noget. Det er jeg glad for, så tak fordi du har været med, John.
Ja, tak alligevel.
Hvem sidder der på skærmen med klude om?
Du har lyttet til Landet, der forsvandt. Interview og optagelse Jesper Dalgaard. Klip og radiofonisk efterbearbejdelse Nikolaj Kirk.
Med hammeren må forvandle de hårde sten til brød. Og vågner du en morgen i allerførste gry, og hører hammeren klinge på ny, på ny, på ny. Som en Jens Weimann på sine gamle ben. som hugger vilde gnister af morgenvåde sten.